Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om u te mag gaan bid. Dit is so lekker om u te loof en te prys en met liedere u naam groot te kan maak en te kan besing. Maar Here, daar's iets wonderliks en moois ook om in die woord in te klim en te hoor wat u vir ons elkeen wil sê sodat ons lewe verander kan word, sodat ons meer en meer soos u kan lyk, Jesus. Dis vir ons lekker. Dankie Here. Amen. Nou, dis vir my so groot voorreg om weer so saam met julle te kan kuier. My naam is Wouter van der Merwe en ek is van Lewende Woord Centurion. Dis so lekker dat ons kan saam kuier. Ek wil begin deur jou een van my pet irritasies te vertel. Maar eintlik iets wat eintlik by my altyd aan die gang is. Ek het 'n paar lekker leer handskoene. En hierdie handskoene het ek persent gekry by my dogters nogal om by die vuur mee te werk as ek braaivleis hou en ek het so lekker vuur maak area en dan werk ek aan die eisters en die goed, die braai tang, die rooster wat ek moet optel en neersit. Hierdie handskoene taamlik nuut was. Nou, ek het 'n prentjie in my kop waarvoor jy die handskoene gebruik. Die handskoene word vir die braai rooster gebruik om hom om te draai. Die warm goed, die warm eisters wat jy uit die vuur uit wil trek en terugsit. Dis in my kop waarvoor jy hierdie leer handskoene gebruik. Dan lyk hulle netjies. My handskoene is altyd netjies, staan op die regte plek, sit word op die regte plek neergesit. So kry ek 'n klomp vriende en my vriende kuier by my. En hierdie een ou vat my braaihandskoene en hy vat die steik, die warm steik op die rooster en hy vat my handskoene en hy draai die vleis met my handskoene. En hier's die handskoene vol sous en vleis. En ek moes myself taamlik beteel. Ek was nie gelukkig nie. Want ek het gedink, dis nie waarvoor ek die handskoene gebruik nie. Dis nie waarvoor hulle gemaak is nie. En wat meer is, dis my handskoene. Hoe kan jy my handskoene wil gebruik om jou vleis te draai? Ah, sies man. En ek wil jou juist met hierdie storie laat begin vandag, want ek wil met jou praat oor die woord heilig. Heilig beteken letterlik eenkant gesit vir die alleen gebruik. Eenkant gesit vir die alleen gebruik van 'n spesifieke funksie en eenkant gesit vir die spesifieke gebruik van een persoon. Nou, soos my handskoene vir my die alleen gebruik en die alleen funksie was om die rooster te draai. My handskoene is heilig. Heilig vir my, heilig vir braai. En so is ek en jy heilig vir die Here afgesonder. Ons is sy werksinstrumente waarmee hy wil werk. Hy het ons spesiaal afgesonder vir 'n sekere taak. En weet jy wat? Iemand anderste kan ons nie kom gebruik nie. Ons is nie sommer vir almal se gebruik nie. Ons is sommer nie net gewone mense. Ons is geheilig vir hom. Dis interessant, die teenoorgestelde woord vir heilig is die woord common. Nou, ek weet dit is 'n Engelse woord, maar ek wil nie woord gebruik die woord algemeen of so iets nie. Ek wil juist die Engelse woordjie, want ons Afrikaners weet as ons praat van common, as iets net sommer common is. Iemand het gesê met 'n common met 'n kappietjie k. Nou, so common. Ons wil nie common wees nie. En jy is nie common nie. Die Here het jou nie common gemaak nie. Jy's nie net gewoond nie. Jy's nie net algemeen nie. Jy's nie net grys nie. Jy's nie net iets wat maar net gewoon weg is nie. Jy's heilig gemaak. Die Here maak jou vir sy heiligheid en jy wedergebore Christen, as jy die Here dien. As jy nog nie die Here dien nie, is die plan hoekom die Here jou oorspronklik gemaak het sodat hy jou kan heilig vir sy gebruik alleen. En nou die Satan jou common gemaak, nou wil die Here jou weer heilig maak. As jy klaar geheilig is, wil ek vandag juis met jou praat oor wat beteken dit om heilig te wees. Ek en jy behoort aan die Here. Hy sien ons as geheiligdes. Is dit nie wonderlik nie? Eenkant gesit, afgesonder vir sy gebruik. Soos die handskoene. Ons is nie gemaak om vatlappies te wees nie. Ons is nie gemaak om hout, rooi hout om te draai nie. Nee, ons is gemaak vir heiligheid. Ons is gemaak vir sy alleen gebruik. So ek wil 1 Johannes vir julle kom lees. 1 Johannes 1 vanaf vers 5 tot hoofstuk 2 vers 6. Hoor wat sê hy hier? Hy sê, dit is die boodskap wat ons van hom gehoor het. Nou, Johannes, die vriend van Jesus, aan die einde van sy lewe, skryf hierdie boek, en die hom waarvan hy praat is sy vriend Jesus. Dis die boodskap wat ons van hom gehoor het, en wat ons aan julle bekend maak. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. Is dit nie wonderlik nie? Die Here het geen sonde nie. Die Here het niks onheilig nie. Die Here het niks duister in hom nie. Hy is totaal en al heilig. As ons sê dat ons aan hom verbonde is, en toch in die duisternis leef, lieg ons, en leef ons nie volgens die waarheid nie. Daar behoort niks duisternis en onheilig en snaaks en weird by ons te wees nie. Ons behoort aan die Here. Nou sê vers 7, maar as ons in die lig leef soos wat hy in die lig is, is ons aan mekaar verbonde en reinig, heilig, maak skoon die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. Reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. Is dit nie wonderlik nie? Deel van heilig beteken dat jy skoon gewas, skoon is. Die Here sien jou sonder sonde. In 1 Petrus 1 vers 15 tot 16, hou jou hand daarby 1 Johannes 5, as jy daar is vers, 1 Johannes 1 vers 5, maar ek wil gauw blaai na 1 Petrus 1 vers 15, hoor wat sê hy hier, inteendeel, soos hy wat jylle geroep het heilig is, moet jylle in jylle hele levenswandel heilig wees, daarom staan daar geskryf, wees heilig, want ek is heilig, ek en jy dien 'n heilige God, weet jy dat hy so heilig is? Hy kom sit 'n tempel neer, 'n tabernakel neer, hy sê vir Israeliete, dink 'n bietjie hieraan, hy sê vir Israeliete wat eintlik slawe in Egipte is. Nou, jy moet dit verstaan, in daai tyd het gode net verskyn en gepraat met konings. Nou kom daar 'n groep slawe en hulle sê, God praat met hulle deur Moses, né? Hulle sê, God wil in hulle midde kom bly. Die ander volke het gedink, man, julle is mal, julle laster. God praat met adellikes, hy praat nie met 'n klomp slawe soos julle Israeliete wat uit Egipte uitkom nie. En nogtans sê die Here, nee, wag, ek gaan julle wys dat ek in julle midde bly. En dan sal 'n tabernakel in hulle midde en die Here skyn in die middel van die allerheiligste, sodat almal kan sien in die vorm van 'n vuurkolom en in die vorm van 'n wolkkolom deur die dag. Die Here is daar tussen hulle, en dis so wonderlik, die Here wil met sy mense wees, selfs slawe wil hy mee wees. Maar hy is so heilig, dat niemand, behalwe die hoëpriester, eenmaal 'n jaar in die allerheiligste in sy teenwoordigheid kan ingaan nie. Want die Here is heilig, en hy sê, omdat hy heilig is, kan hy geen sonde in sy teenwoordigheid toelaat nie. Nou het hy 'n plan gemaak. Nou het hy die bloed van Jesus, die een wat totaal en al heilig is, Jesus is die heilige, sonder sonde, en in ons plek gaan sterf hy, en op grond van die bloed van Jesus Christus, mag ek en jy nou in die Here se teenwoordigheid ingaan, want hy sien nie meer sonde nie, hy sien die bloed van Jesus wat gewas is, wat ons skoon was, wat daar is vir ons sonde. Man, ek en jy staan nou skoon voor die Here. Hy sien ons asof ons nie sonde het nie. En dis wat hy hier sê, hy sê, die bloed reinig ons, sy seun, sy bloed reinig ons van elke sonde. Vers 8 sê, as ons sê, dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself, en is die waarheid nie in ons nie. So, die Here maak ons skoon, en hy sien ons totaal en al skoon, en nog steeds het ons goeikies. Ons moet weet ons het dit, maar wat doen ons nou daarmee? Hoor wat sê in vers 9. As ons sondes bely, is hy getrou en regverdig, en daarom sal hy ons sondes vergewe en ons van alle kwaad reinig. Die Here se bloed is vergewe, gestort om jou te vergewe van jou sondes wat jy gehad het in die verlede, totdat jy tot bekering gekom het. Maar ook vir die sonde wat jy intussen tyd gedoen het en ook vir die sonde wat jy nog gaan doen. Hoor wat sê in vers 10. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, maak ons om tot leenaar en sy woord is nie in ons nie. Hoofstuk 2 vers 1. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle sodat julle nie moet sondig nie. En wanneer iemand sondig, het ons Jesus Christus die regverdige as parakleet by die Vader. En hy is die versoening vir ons sondes. En nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Is dit nie wonderlik nie? Moenie sondig nie, wees heilig. Maar as ons sondig, dankie tog vir daai woorde van die Here, van genade vir my en jou. Maar as ons sondig, dan kom die Here en gee vir ons 'n plan en sê hy, weet jy wat, bely jou sonde. Vra vir die Here. Staan weer voor die Here. Hy sê, as ons sonde bely, is hy getrou en regverdig om ons van al ons sondes te vergeef. Vers 3 sê, en dit is hoe ons weet dat ons hom ken, as ons sy gebooie onderhou, hom gehoorsaam. Iemand wat sê, ek ken hom, maar sy gebooie nie onderhou nie, is 'n leenaar en die waarheid, Jesus, is nie in hom nie. Maar wie sy woorde gehoorsaam in hom, het die liefde van God waarlik volmaak geword en hieruit weet ons dat ons in hom is. Wie sê dat hy in hom bly, behoort self ook te leef soos wat hy Jesus geleef het. Dis wat heiligheid is. Die Here kom sit 'n perfekte standaard vir ons neer. 'n Vriend van my praat altyd van preferred reality. Daar's hy. So dis die ideale wat daar is, die lewe van Jesus. Dis hoe ek en jy se lewe moet lyk. Maar nou is daar net iets van ons as gelowiges wat partykeer nog steeds foute maak. Maar ons is geheilig, skoon, rein voor die Here. En dan wanneer daar van tyd tot tyd 'n klein spatsel van 'n fout kom, dan moet ons dit afvee deur sondebelydenis en jammer te sê en dan skoon voor die Here staan. Wanneer die wêreld vol sonde bespat is, moet ek en jy vir hulle bid sodat hulle skoon gewas tot bekering kan kom en by Jesus kan uitkom. So kan ek vir jou sê, daar's drie goed wat ek by jou wil vasmaak. Wees rein. Ons is nie algemeen nie. Ons is nie komme nie. Ons is toegewy aan die Here. Ek wil vir jou ook hierdie mooi skrif lees in Efesiërs. Stel dit so mooi. Efesiërs hoofstuk 5 vers 3 tot 4. Blaai gou saam met my na Efesiërs 5 3 tot 4 en sê, maar soos dit heiliges betaam, moet daar onder julle van onsedelikheid en allerlei onreinheid of gierigheid geen sprake wees nie. Ook nie van skandelikhede en dwaase en lawwe praatjies en van alles wat onvanpas is nie, maar eerder van danksegging. Kan ek en jy sê, ons moet vir mekaar sê, as ons rein is, gaan ons anders te begin praat. Dan gaan ons met dankbaarheid begin praat. As ons heilig is, soos wat die Here heilig is, dan kom ons agter, daar's goed wat ons nie meer wil praat nie. Ons wil nie skandelike goed, ons wil nie vuil grappe, ons wil nie skinder nie, ons wil nie ander ontbloot nie. Ons wil rein praat. Kan ek jou uitdaag? Praat rein, maar dit bring my by die tweede ding, wat ek vinnig by jou wil vasmaak, want dit is belangrik dat ek en jy dit vir mekaar sê. 2 Korintiërs, hoofstuk 10, vers 5. 2 Korintiërs 10 vers 5 sê hierdie interessante ding. Hy sê die skans wat opgerig word teen die kennis van God. Ons neem elke gedagte gevange tot gehoorsaamheid van Christus en staan gereed om elke ongehoorsaamheid te straf tot wanneer hulle volledig gehoorsaam wees. Ek lees vanaf vers 4. Die wapens van ons stryd is immers nie menslik nie, maar danksy God kragtig en sterk vestings om af te breek, redenasies te vernietig en ook elke skans wat opgerig word teen die kennis van God. So neem ons elke gedagte gevangene tot gehoorsaamheid aan Christus. Dis my en jou se taak. Ek wil vir jou sê, onheiligheid, kommingheid, om nie vir die Here aan die Here toegewy te wees nie, begin by jou gedagtes, by wat jy dink. Vat jou gedagtes vas. Het die dissipline om intentioneel te weet, daar's 'n vyand van jou siel, wat met redenasies kom en met allerhande goed jou kop kom beïnvloed. Dis vir my so interessant. Ek wil juist met jou vandag praat en vir jou sê, daar's 'n etiek. Die etiek is die manier hoe ons dink oor wat reg en wat verkeerd is. Wat's reg en verkeerd in die lewe en hoe handel ons, hoe doen ons dan wat reg en verkeerd is? Hoe doen ons die regte morele goed as ons etiek, ons agtergrond nie reg is nie? Nou wil ek vir jou sê, etiek kan nie reg wees. Jou etiek kan nie gesond wees as dit nie gebaseer is op die woord van God nie. As dit nie gebaseer is, as jou gedagtes nie uitgesorteer kom en in lyn met Christus kom nie. En ek gaan nou met jou daaroor praat. Want jy sien, ek en jy moet die derde ding wat ek vir jou wil sê is, ek en jy moet die woord bestudeer as die riglyn van ons lewenskeuses, as die riglyn van ons etiek. Dit moet in ons gedagtes wees. Wat is die regte ding in hierdie situasie? Jaag 'n taxi voor jou in? Die wêreld, die mense, jy dalk in die verlede het hom gevloek, geskree, dalk vir hom een of ander vinger gewys, maar jy het nodig om te weet, dis nie eties korrek nie. Dis nie die regte manier nie. Ek moet my gedagtes vernuwe, Romeine 12 vers 2. Ek moet anders te begin dink. Ek moet elke ding wat nou in my kop opkom, die woede, die aksie of wys, daai tipe gedagte moet ek vasvat. As 'n ou jou gekil het, en jy dink, man, ek dink hierdie en hierdie ding, vat jou gedagtes vas. Hy sê rein gedagtes oor die seksuele. Moenie wellustig wees nie. Moenie gierig wees nie. Wanneer iemand daar aankom met 'n splinter nuwe kar, ek dink so hoe gou ons deur die oë verlei kan word. Jy kom 'n mooi kar aan, nou kyk hierdie ou se kar en dink, "Sjoe, maar dit ek wens ek kan so 'n kar hê." Nee, neem hierdie gedagte vas. Onderwerp dit aan die Here en wees heilig. As ek oor etiek begin praat, dan wil ek jou hierdie moeilike vraag begin vra. Is dit altyd verkeerd om te jok? Die Bybel sê jy mag nie lieg nie. Maar dink so 'n bietjie daaraan. As 'n oue 'n dummy pass het in rugby. Hy maak asof hy gaan aangee, maar hy gee nie aan nie. Hy hou die bal vir homself en hy gaan deur die gap en hy gaan druk 'n 3. Het hy nie ook gejok nie? Dink aan hierdie een. Jy's 'n Duitser in 1939 net voor die Tweede Wêreldoorlog. Jou bure wat Jode is bly onder in jou onderste vertrek en nou klop die nasies aan jou deur en die nasies sê: "Het jy enige Jode wat by jou bly?" Gaan jy jok? Mag jy jok? Jy sien, ek en jy moet besef om die skrifte te interpreteer en sekere goed te doen moet ook vanuit verhouding kom. Dis so interessant dat ek kan vir jou skrifte wys waar die skrifte mekaar kontrasteer. En mense sê, "Ja, hierdie skrif is snaaks," want op die een plek sê hy een ding en die ander plek in die Bybel dan sê hy net presies die teenoorgestelde. Dan sê ek vir jou, jy kan nie die skrif lees en dink jy gaan dit verstaan sonder die bril van die Heilige Gees nie, sonder die etiek van verhouding nie. Ek en jy moet in verhouding met die Here staan en wanneer ons hierdie Bybel begin lees, begin bestudeer, dan kom ons agter wanneer ek 'n dummy pass doen en deur 'n gap gaan met my rugby in my sport, dan het ek nie gejok nie, al lyk dit soos jok. Dis nie sonde nie. Al het ek dit gedoen. As ek voor die kinderkerk staan en sê, het ek 'n lappie in my hand en ek sê nee, ek het nie 'n lappie in my hand nie en ek maak hom oop en daar was 'n lappie in my hand. Het ek vir die kinders gejok? Tegnies ja. Maar het ek sonde gedoen? Nee. Wanneer ek reg doen, reg wanneer ek verkeerd doen sonde. Ja, en dis so interessant as ons hierdie goed begin lees, begin bestudeer oor heiligheid, want ek wil vir jou paar sulke goed noem. Ek kyk 'n fliek, Lone Survivor, van 'n Amerikaanse soldate wat hierdie Afghanistanse Taliban ouens moet gaan aanval. En toe kom 'n klein seentjie op hulle af, 'n herder seun kom op hulle af en hulle sê vir mekaar, as ons nie hierdie kind gaan vang en doodmaak nie, dan gaan hy ons verklaar en dan gaan dit dalk ons lewens kos. En hulle kies toe om nie die kind iets leed aan te doen nie. Die kind gaan toe na die Taliban toe, verklaar hulle, en 17 Amerikaners sterf. Op 'n stadium skiet hulle nog 'n helikopter ook af, waarin ek dink 12 van die Amerikaners was. So, 'n tragedie, tot op heide, die grootste alleen tragedie wat die Amerikaners se spesiale magte nog gehad het. En ek dink, ethies, as jy nou in daai posisie was, moet hulle die kind geskiet het om 17 lewens te spaar, of moes hulle die kind laat leef het? En daar is sulke ethiese vrae, nee, en ek wil hê, ons moet besef, jou ethiek word bepaal deur jou kultuur, jou filosofie, jou uitkyk van die lewe, hoe jy groot geword het, en ook jou godsdienst. Dis interessant dat ander godsdienste se manier van dink oor wat reg en wat verkeerd is, heeltemal van ons in verskil. Daar's godsdienste wat sê, hoorie, ek mag maar 'n ou kil. Ek moet hom juis probeer kil, hy moet vir afslag vra. en ek en jy moet vir mekaar sê, nee, wag, die Bybel stel 'n ander standaard. Die Bybel, Psalm 119 vers 105, die woord is 'n lig vir my voet en 'n lamp vir my pad. Die Bybel wys ons wat's reg en wat's verkeerd. En vanuit verhouding met die Here en die Bybel bestudeer, kom ons agter, okay, man, hierdie situasie is hierdie manier van doen lei tot sonde. Man, hierdie situasie lei dit tot 'n heilige lewe. En nou moet ons begin onderskei vanuit verhouding. Maar waarby ek wil uitkom is, jy moet 'n student van die woord word om die etiek van die lewe te begin verstaan. Jy moet 'n student van die woord word om heilig te lewe en reg te lewe. En wanneer ek en jy heilig en reg leef, begin ons 'n voorbeeld stel. Dit is so mooi vir my. Ek is op 'n punt waar die Here oor en oor vir my wys, bid vir herlewing in Suid-Afrika. Ek glo met my hele hart dat verandering, transformasie in ons land, politieke transformasie, ekonomiese transformasie, transformasie oor geregtigheid, dat daar nie korrupsie sal wees nie, gaan nie gebeur deur middel van politieke partye nie. En ek seën al die politieke partye wat daar is. Go for it vir die verkiesing, ek bly nie julle nie. Maar ek dink nie ons redding in Suid-Afrika lê in politieke partye nie. Ek dink ons redding lê verseker in die kerk van die Here. As die kerk van die Here hulle rol besef, waar hulle inpas, as die kerk van die Here weer die gees van die Here laat beweeg in Suid-Afrika, gaan daar verandering kom, radikale verandering, transformasie in ons land, transformasie in ons gemeenskappe en dan in ons land. En daarom glo ek in die krag van die kerk van die Here en daarom bid ek dat voor 2024 die kerk van die Here besef waar hulle inpas en nou herlewing kom deur die kerk van die Here en dat die Here die kerk van die Here gebruik om Suid-Afrika totaal en al te verander. Maar daarvoor, ek het so 7 stappe waaroor ek altyd gesels en ek wil gou saam met jou deur die 7 stappe gaan. Ons moet eers ons sonde berou en bely voor die Here, repentance, dis stap nommer 1. Die tweede stap is, dan moet ons bid, Here, ons bly saam bid vir herlewing in Suid-Afrika, revival, Here, like soos hierdie volgende 7 stappe. Heilige Gees uitstorting in ons kerke. Here, beweeg kragtig in ons lewe, beweeg kragtig in ons kerke. Here, laat ons iets van die teenwoordigheid van die Here in ons kerke beleef, hoe dit ook al mag lyk. Die derde ding, die vierde ding is, Here, mag as die Here opdag in ons kerke mense na Jesus toe gelei word en ons bekeerings sal hê, dat daar klomp mense na Jesus toe sal draai en Jesus as hulle persoonlike verlosser en saligmaker sal ervaar. Dit is ook hoe herlewing lyk. Hierdie vier stappe is die eerste vier stappe van herlewing. Maar dan kom daar 'n vyfde ding by. Mense moet dan geleer word, gedisipel word oor wat dit is om die Here te dien. En dan kom die sesde ding by, 'n liefde vir die woord, 'n absolute liefde vir die woord van God. Ek het persoonlik vir baie lank gedink dat herlewing lyk soos 'n liefde vir die woord van God. Tot ek agtergekom het, dis die sesde stappie in sewe stappe voordat herlewing uitbreek. Want jy sien, as ek en jy gerepent het, ons het gebid, daar's Heilige Gees beweging in ons kerke, daar's bekeerlinge, daar's disippelskap vir die gelowiges, toerusting van die gelowiges, en dan kom die woord en 'n liefde vir die woord oralste, en dan die sewende ding is, dan is daar 'n heiligheid. 'n Heiligheid in ons lewens. Ons heiligheid stel 'n voorbeeld. Dit sê, hoorie, ek vertel nie saam vuil grappe nie. Ek kyk nie na daai tipe TV-programme nie. Nee, ek is afgesonder. So daai paar handskoene net vir die Here se gebruik is. Ek doen nie sulke goed nie. Ek vloek nie. Nee, ek doen nie saam, ek dobbel of maak nie sulke grappietjies nie. Die Here het my eenkant gesit, wat reg is is reg en wat verkeerd is is verkeerd. Ek leef heilig voor die Here. Ek beoefen die regte ding. 'n Morele regte lewe. En wanneer ek dit dan begin doen, dan gebeur twee goed. Mense hou nie baie daarvan nie. Hulle vervolg jou 'n bietjie, maar tog sien hulle voorbeeld en hulle begin dit volg. Al glo hulle nie in die Here nie, sien hulle jou lewe en hulle begin dit volg. En omdat hulle dit dan begin volg, begin reformatie, transformasie, gemeenskappe verander. Kan jy dink as ons almal 'n voorbeeld is van 'n lewe? En mense kom agter, ek kan nie my gemors op straat gooi nie. Dit kan my so plaas, mense hulle vuil sakke en hulle gemors net so op straat gooi. Ek en jy moet anders te wees. Ons moet nie net ons vuil sakke op straat gooi nie. Ons moet ook die vuil goed gaan optel. Sê ons is anderste. Ons is anderste. Jy sien, wanneer een ou vuil goed op die straat gooi, gooi 'n tweede ou makliker vuil goed en 'n derde ou nog makliker en 'n vierde ou. Maar wanneer ons as Christene begin om die vuil goed op te tel, te sê nee. Ons begin nie dit ook nie net nie doen nie. Ons begin heeltemal iets anders te doen. Dan begin dit al hoe moeiliker raak vir die ou om die vuil goed neer te gooi. Voor jy weet, help hy jou om die vuil goed op te tel. Al is hy nog nie 'n Christen nie. En voor jy weet, vra hy, "Hoekom tel jy die vuil goed op?" En dan kan jy getuig oor die Here. En dan kan jy hom kerk toe nooi. En dan kan jy, maar hier's 'n verandering in ons land nodig. En dit begin by die kerk van die Here. So, my en jou se plekkie, streef na heiligheid. Bid van herlewing, streef na heiligheid. Dis waar ek en jy inpas in Suid-Afrika. So kom ons bid saam. En ons bid saam vir 2024 se verkiesing. Ons bid dat die kerk sal wen, nie 'n politieke party nie, 'n kerk. Die kerk van die Here. En dat die hele kerk in Suid-Afrika anders te sal wees, dat elkeen sy liggie sal skyn en dat ons een groot magtige lig van Christus sal laat skyn in Suid-Afrika. Here, baie dankie dat U ons lig is. In U is daar geen duisternis nie. Help ons om elke stukkie donker en duisternis een kant toe te sit, af te vee, skoon te maak, heilig te maak, toegewyd aan U te leef en te skyn op U. Here, ons wil vir U alleen leef. Ons glo in kerk. Ons glo dat kerk die antwoord vir Suid-Afrika is. Ons glo dat kerk die antwoord vir herlewing in Suid-Afrika is. Suid-Afrika gaan nie transformeer en beter word en weer begin omdraai as die kerk nie sy plig doen nie. Suid-Afrika gaan nie verandering in Eskom en finansies en korrupsie en politici sien as die kerk nie eers hulle plek begin volstaan nie. En daarom, Here, bid ek eerste vir die herlewing van individuele gelowiges wat nou na my luister. Ek bid vir die herlewing van die kerk. Ek bid vir herlewing van gemeenskappe en ek bid vir die herlewing van Suid-Afrika, dat die hele Suid-Afrika Jesus Christus met hulle hele hart sal soek. Dankie, Here. Amen. Here, ek kom bid nou ook die seën toe oor elkeen wat na my luister, mag hulle die liefde van Vader beleef, die krag van die Heilige Gees om te bly bid vir u herlewing en die genade van Jesus om te besef in u genade en deur u genade alleen is ons heilig en kan ons heilig bly voor u. Ons eer u, Jesus. Amen.